Reykjavík, kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Forseti, síðari hluta, síðari spurningu háttvirts þingmanns er það að segja að það veit ég ekki. Ég undirbjó ekki í þetta frumvarp, ég tók við því sem umhverfisnefndarmaður og var verkstjóri við umfjöllunum málið eins og háttvirts þingmaður veit vel. Það sem við gerðum með umhverfisnefndinu var það að við lásum okkur til í þessari skýrslu Evrópusambandsins um það hvernig þess einmitt þetta mál, Axio Popularis, væri statt í ýmsum löndum. Nú við hefum kannski átt að hafa þessa vinnu ítalegri, það getur vel verið. Það vill til að ég held að sé búið að samþykkja það allstaðar annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu þetta mál en hér vegna andstöðu fyrst og fremst þess flokks sem háttvirtur þingmaður tilheyrir. Þannig að það hefði verið hægur leikur og við hefum kannski átt að fara bara um lönd ríki Evrópusambandsins til þess að leita að þessu. Fyrri spurningin um það hvort úrskurðarnefndin nýja geti tefst við einhvers konar mótmæla kærur, þá getur auðvitað allt gerst, en ég held að eins og við fórum yfir í nefndinni að þá séu bæði breytingarnar á frá úrskurðarnefndinni um skipulags og byggingamál yfir í þessa og líkurnar sem að við virtum fyrir okkur á þessu, þessu ekki þannig að það byrja að mikla áhyggjur. Ég fekk frá umhverfisráðuneytinu lista yfir fjöldamála vegna mats og umhverfisáhrifum frá árunum 2000-2010. Það er mjög áberandi á þeim lista að málin eru heldur fleiri fyrir breytinguna þegar Axio Popularis var réttareglan um mat og umhverfisáhrifum heldur en eftir breytinguna. Þannig að það bendir ekki til þess að það er eftir að fjölga mikið kærum af þessum völdum, hins vegar getur kærum og mála fjölgað af öðrum ástæðum sem rakin voru fyrir okkur í nefndinni.
Þá veitir háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson andsvar í seinna sinn.